Bylo přiděleno, že mám dnes mluvit o Abrahamovi, tak jsem si znovu pročítal jeho životní příběhy. A můj hlavní dojem z toho byl ten, že to nebyl vůbec dokonalý muž. Udělal spoustu příkladných věcí, ale taky selhával a někdy se nechoval vůbec morálně. A proto na začátku chci říct dvě věci. Za prvé, pokud pro nás má Pán Bůh nějaký úkol, třeba i velký úkol, tak se nemůžeme vymlouvat, že nejsme dost dobří nebo dokonalí. Ani praotec židovského národa nebyl dokonalý. Ani slavný Mojžíš, který vyvedl Židy z Egypta, nebyl dokonalý a dokonce ani neuměl dobře mluvit. I nejslavnější židovský král David udělal mnoho špatného. A jeho syn, nejmoudřejší muž dějin Šalamoun, měl také své mnohé problémy. Nejde o to, že bychom se neměli snažit být co nejlepší, ale nemůžeme čekat, až budeme dobří a dokonalí a mohli začít dělat úkol, který máme, plnit to, co v životě na nás čeká. A to druhé, co mě z toho vyplývá, je, že nemůžeme očekávat, že někdo z našich bratrů nebo sester bude dokonalý a úplně dobrý. V každém z nás jsou dobré a příkladné věci, ale také rozhodně něco, co není hodno následování. Vždy je potřeba se dívat, jak říkají latiníci, ad optimam partem, k té nejlepší věci, na to nejlepší, co v člověku je. A je potřeba špatné vlastnosti každého tolerovat a brát s láskou a učit se z toho dobrého, co v něm je. Stejně to budeme dělat dnes i s Abrahamem. Nebudeme mluvit o jeho lžích a podvodech, o jeho nedočkavosti, o tom, že poslouchal svoji manželku, když neměl. Ale budeme mluvit o tom, z čeho si můžeme vzít příklad. A vybral jsem takové tři body, v čem si myslím, že nám může být Abraham příkladem a kterých se můžeme od něj učit. A ke každému z těchto bodů přečtu krátký biblický text. Ten první text je z první knihy Mojžíšovy z 12. kapitoly 6. až 8. verš. Tam čteme. Abraham prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti More, tehdy v té zemi byli Kenaanci. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. Odtud táhl dál nahoru, která je východně od Bételu, a postavil svůj stan mezi Bételem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Když tu tyto texty, a proto jsem ho také vybral, tak mě vždycky osloví to, co po sobě Abraham zanechával. Abraham vlastně celý svůj život putoval. První nemovitý majetek, který měl, byl hrob, který koupil pro svoji manželku. A vždycky mě osloví, když čtu, že se Abraham odebral dál a zanechal po sobě oltář Hospodinu. Je to pro mě takový vztyčený prst. A vždycky se ptám nad tím, co my po sobě zanecháváme tam, kde jsme byli. Jaký dojem po nás zůstává, jak na nás lidi vzpomínají. Nebudu dávat negativní příklady, protože je to moc smutné, když se setkáte s někým a zjistíte, že je třeba v práci s někým z vašich bratří nebo sester a teď ohodnotí toho vašeho spolukřesťana, že ta sestra je neschopná a zlá. Raději použiju jednu starou kladnou vzpomínku. Kdysi před mnohými a mnohými lety jsem hrál v symfonickém orchestru a jak jsem tak pozoroval z vyvýšeného místa hráčů na dechové nástroje dole pod námi, tak jak jsme se trošku s pohrdáním dívali na smyčcovou sekci, na takzvané níťaře, jak jsme jim říkali, tak jsem pozoroval, že tam je jeden hráč, který jedná nápadně laskavě, ochotně, mile s každým. A vzpomínám si, jak jsem si říkal, no, kdybychom my křesťané se uměli takhle v práci chovat a byli takový laskaví. A pak jsem o něco později dirigoval jeden církevní orchestr a najednou před jednou zkouškou koukám, že dveřmi do zkušebny se snaží projít se svým velkým nástrojem tento můj známý. A tak jsem k němu běžel a ptal jsem se, Jardo, co tady děláš? On říkal, no já jsem evangelik z Českých Budějovic a chtěl bych tady hrát v tom orchestru. Takový člověk jistě po sobě nechává dobré svědectví, aniž by cokoliv víc povídal. A tak se vždycky ptám, co po nás zůstane, když se s někým setkáme, když s někým pracujeme, nebo konkrétně, jak například naši žáci vzpomínají na nás učitele. A u Abrahama to dokonce vypadá, že byl i všude misijně činný, všude hlásal víru v jednoho Boha, Hospodina. Na jednom místě v jeho příbězích máme zajímavou poznámku, když čteme, jak odcházel Abraham z Cháranu, tak čteme, že vzal sebou všechny ty, které získal. Pravděpodobně se myslí všechny ty místní lidi, které získal pro víru v jednoho Hospodina. Tak to byla ta první věc. A nový zákon zdůrazňuje ještě dvě další charakteristiky, z kterých si můžeme vzít příklad. Apoštol Pavel vyzvedává Abrahamovu víru. V epištole Římanům 4, 1 až 5 čteme. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Tady apoštol odkazuje na text, který máme v Genesis v 15. kapitoli, kde bezdětnému Abrahamovi Hospodin řekl, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal Hospodin, tak to bude s tvým potomstvem. A Abraham, tehdy ještě Abraham Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost. Za spravedlnost mu bylo připočteno to, že uvěřil za slíbení. Hospodin slibuje Abramovi, který ještě nemá ani zákonného syna, že z něj vzejde veliký národ. A naplnění málo kterého biblického proroctví je tak snadno dokazatelné. Jako to, že Bůh prokázal, že může vše i z jednoho bezvýznamného člověka vzbudit obrovský a neuvěřitelný národ. Totiž, když bylo toto řečeno asi před 3,5 tisíci lety, tak by tomu asi málo kdo uvěřil, že nějaký Abram už bez vlasti a rodiny se může stát praotcem takového národa. A i kdybyste nevěřili tomu, že to bylo řečeno už před 3,5 tisíci lety, tak to bylo rozhodně zapsáno více než před 2000 lety, kdy ještě také Židé nebyli světovým národem. Ale dneska se stačí jen trochu rozhlédnout a vidíme, jakou roli hrají Židé v celém světě. A nejen v umění a filmovém průmyslu a ve finančnictví nelze nenarážet na židovská jména. Ale ve všech oborech hrají potomci Abrahamovi prim. Ať dám konkrétní příklad, přestože Židé tvoří jenom asi 2 promile obyvatelů našeho světa, tak když se podíváte na držitele Nobelových cen, tak Židé získali více než 1/5 této prestižní ceny. Zatím bylo odměněno Nobelovou cenou přes 900 výjimečných lidí a z toho je přes 200 Židů. A nejen to, většina světové populace dnes patří k takzvaným abrahamovským náboženstvím, ke kterým se i my jako křesťané hlásíme. Vypráví se, že jednou jeli 2 Židé ve vlaku a bavili se tím, co Židé často rádi dělají, že si vyjmenovávali, kteří všichni slavní lidé byli nebo jsou Židé. A tak si jmenovali filozofa Barucha Spinozu a psychologa Sigmunda Freuda a Woody Allena a Paula Newmana a Madeleine Albrightovou a Karla Marxe a Trockého a Spielberga a skladatele Mahlera, Kalmana, Gershwina, Bernsteina, umělce jako byli Oistrach, Menuhin a tak dále a tak dále. A seděla s nimi v kupé nějaká křesťanská paní, která už to nemohla vydržet a povídala: Ježíš Maria. A jeden Žid se na ní otočil a říkal: taky Židi. Je to krásný příklad toho, jak Pán Bůh své sliby skutečně plní. Ale k tomuto textu ještě musím vysvětlit jednu věc, jaké skutky zde apoštol má na mysli, protože tyto skutky jsou jakoby postaveny proti spasení z víry. Apoštol nemluví rozhodně proti skutkům, jako je pomoc vdovám a sirotkům, nebo chudým a nemocným, nebo proti tomu, když se někdo chová podle desatera. Ty skutky, proti kterým tady apoštol mluví, jsou skutky, které vycházejí ze zachovávání do všech detailů rozpracovaných židovských příkazů a zákazů. A proti tomu, že si někdy lidé myslí, že si splněním všech těchto příkazů zajistí Hospodinovu lásku. Teprve, když se trochu seznámíte s judaismem a těmito příkazy, tak pochopíte, o čem tu Pavel mluví. Moji studenti milují, když jim vykládám různé tyto příkazy a co všechno se smí a co se nesmí a jak se to třeba dá i obejít. Mají rádi, když povídáme třeba o šabatu a šábesových příkazech. O tom bychom tady mohli mluvit dlouho, jak 39 prací zakázaných se aplikuje na dnešní dobu, jak třeba to, že se nesmí o sobotě rozdělovat a spojovat, znamená, protože nesmíte spojovat, tak nesmíte napsat ani slovo, protože byste spojili písmenka, protože se nesmí rozdělovat, tak si nesmíte utrhnout ani toaletní papír. Na každou lidskou činnost jsou příkazy. Byť byste je všechny splněny, tak si tím spasení nezajistíte. Ale na druhou stranu mince krásně ukazuje apoštol Jakub. A to je ten třetí příklad, který jsem vybral. V Jakubově epištole čteme, že byl Abraham přítelem Hospodinovým pro to, co vykonal. V Jakubovi 2. kapitole 19 až 26 čteme. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidí, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo to počítáno za spravedlnost. A byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutku, když přijala posly a propustila jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Jakub zde připomíná, že na dvou místech ve Starém zákoně je řečeno, že Abraham byl přítelem, doslova milovníkem Hospodinovým. A říká se to proto, že Abrahamova víra se také projevovala. Abraham byl nejen muž víry, ale také muž činu. Když Hospodin řekl, tak prostě Abraham opustil svoji rodinu a odešel do neznámé krajiny. I když Abraham nebyl žádný bojovník, tak když viděl, že jeho synovec Lot je v problémech a že byl zajat, tak se vypravil a Lota osvobodil. Vždy něco udělal a na každém místě, kam přišel, tak postavil oltář, jak jsme říkali. A dokonce byl ochoten i udělat to, že obětuje svého jediného syna. Jakub chválí Abrahama jako někoho, jehož víra byla aktivní, která nesla ovoce. Slavný dánský filozof a teolog Kierkegaard napsal takovou hezkou bajku o husách. A v té bajce líčí, jak ty husy chodí každou neděli do kostela. A v tom kostele ten nejstarší houser vždycky káže o tom, že husy mají křídla, aby se vznesly a odletěly do krásných krajin. A husy jsou nadšené a pokivují hlavičkami a nadšeně kejhají. A když bohoslužby skončí, tak se kolébají domů a tam se zase týden s poušiškami a tloustnou. Luterovo heslo sola fide, jsme spaseni pouhou vírou, je krásné, ale občas je také potřeba se zvednout a něco udělat. Vzpomeňte na ten text z Deuteronomia 22. kapitoly, který jsme dnes četli, o tom, že nesmíme být neteční k bolesti druhých. Vzpomeňte i na slovíčko pro děti, které jsme dnes slyšeli o tom, jak musíme pomoct, kde můžeme. A nyní se tím vlastně vracíme k začátku. Není potřeba být dokonalý k tomu, abych něco dobrého udělal. A přiznám se, že Jakub mi krásně nahrává na smeč tím, co říká na závěr svého oddílu, který jsme četli. On nám tam totiž dává za příklad Rachab. A my bychom rozhodně asi neřekli, že Rachab byla dokonalá nebo příkladná žena. Byla to nevěstka. Ale udělala něco dobrého a tak nám ji apoštol dává za příklad. I z této nevěstky si můžeme vzít příklad, že aktivně něco udělala. A tak se tedy můžeme od Abrahama naučit 5 věcí. Za prvé, že není nutné být dokonalý, abych pracoval pro Boha a dělal dobré věci. Za druhé, že se na druhých mám snažit vidět to dobré a učit se to od nich. Za třetí, že si máme dávat pozor, co po sobě zanecháváme všude tam, kam přijdeme. Za čtvrté, že máme věřit Božímu slovu a jeho zaslíbením. A za páté, že se naše víra musí prakticky projevovat. To je tedy 5 poučení, které bych vám dneska chtěl zanechat. Na jedno kázání asi až dost. Amen.